dëgjuesë ndërruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Për shkak të pandemisë globale, ky emision është incizuar paraprakisht dhe nuk është në transmetim direkt. Fillimisht titujt kryesor. Rreth 29.000 aplikues deri më tani për të përfituar nga pakoja emergjente fiskale e Kosovës. Në kohën e pandemisë shënohet rritje e rasteve të dhunës në familje. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në administratën tatimore të Kosovës nga 11 prilli ka filluar aplikimi për përfituesit nga pakoja emergjente fiskale për kompenzim të pagave të punëtorve. Deri më tani rreth 29.000 është numri i përgjithshëm i kërkesave të punëtorve, nga ta rreth 1.400 janë punëtorë që kanë punuar pa kontrata deri në fillim të muajit mars. Përfasues të punëtorve dyshojnë se bizneset po keq përdorin këtë mundësi. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rreth 1.400 punëtorë që kanë punuar pa kontrata të punës në kompani të ndryshme private në Kosovë kanë parashtruar kërkesa për regjistrim në administratën tatimore të Kosovës në mënyrë që të përfitojnë nga një pako emergjente e qeverisë së Kosovës. Përmes kësaj paku të miratuar për të luftuar pasojat ekonomike të pandemisë e koronavirusit, qeveria ka mundësuar që punëtorët pa letra të nënshkruajnë marrëveshje me punëdhënësin se paku një vit në mënyrë që të përfitojnë nga 130 euro për muajt prill dhe maj. Për t'u dalë në ndim bizneseve dhe kategorive tjera të shoqërisë, qeveria Kosovës me propozimin e Ministrisë së Financave dhe Transfereve ka miratuar pakon emergjente fiskale në vlerë prej 179.6 milion eurosh, e cila duhet të zbatohet nga administrata tatimore e Kosovës. Drejtori i administratës tatimore të Kosovës, Ilir Murteza, i tha për Radio Evropa e Lirë se bizneset dhe punëtorët mund të parashtrojnë kërkesa deri më 15 maj.
Kategoria që në kanë koncuar e rinj, të cilët kanë një kontrata pas datës 1 mars 2020. Dhe këta bazuar në pakon në mëzirë të fiskale, edhe këtyre ju mundohet të të përfitojmë nga bështetja qeveritare me mjetë e prej 1.000 euro.
Por, përfaqësues të punëtorve dyshojnë se bizneset po e keqë përdorin këtë mundësi, pasi si pas tyre, pronarët po nënshkruajnë kontrata me antarët e familjeve të tyre. Jusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat, që funksionon në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarurat e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se pronarët po përfitojnë në mënyrë individuale.
E kompanitë qëllimin nuk e kanë të legalizojnë punëtorët. Edhe në këtë rast, shumica e kompanive qëllimin e kanë të përfitojnë në mënyrë individuale, sepse frapë në sistem të kontratave po i vujnë punëtorët dhe rritin e tyre familjarë.
Si pas BSPK-s, në tregun e punës, llogaritet e jenë mbi 150.000 punëtorë pa kontrata. Kjo sindikat vazhdimisht ka shprehur shqetësimin se përveç mungesës së kontratave, në sektorin privat punëtorët punojnë me orar të zgjatur, me vetëm një ditë pushim gjatë javës dhe pa pushim vjetor. Drejtori i ATK-s, Ilir Murteza, i tha se deri më tani nuk kanë informacione për keqpërdorime, por nëse evidentohen të tillat pas verifikimit të listave, pronarët do të ndëshkon konform ligjeve në fuqi.
Aktualisht kemi informata të tjera që ka këshpërdorime të tjera duke përfshirë familjarët e tjerë, mjekosi dhe që tjetë ne kemi një sistem shumë funksional nga në administratët më të tëvës dhe kemi mund të që të masim, ose të bëjmë krasimin e tjere donëm duke dhe në nëse konstituar që ka këshpërdorime të tjera duke përfshirë të punësuar familjarët të tjetë në realitet nuk janë të punësuar të tjere, atëherë do të merren masat juridike në përputhje me ligjin.
Nga data 11 prill, kur ka filluar aplikimi në sistemin elektronik për përfitimin nga pakoja fiskale, e deri më sot në ATK kërkesa për kompensim kanë paraqitur gjithsej 6096 biznese. Nga to, për kompensim të pagave për punëtorët janë 4917 kërkesa, kurse për kompensim të qiras 1179. Numri përgjithshëm i punëtorëve me kontrata që kanë kërkuar kompensim është rreth 29.000. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë gjatë muajit mars është shënuar rritje rasteve të dhunës në familje, kështu bëjnë të ditur të dhënat e policisë së Kosovës. Organizatat joqeveritare thonë se dhuna ushtrohet më shumë ndaj grave, andaj kërkojnë nga institucionet të jenë më vigjilente dhe të ofrojnë mbështetje. Institucionet e sigurisë tashmë kanë vënë në funksion linja telefonike për raportim të rasteve të tilla. Më shumë allësi sjellë Donika Aliajdaraj.
Jo gjithkujt i përshtatet fjala rrin në shtëpi, e cila së fundmi është shëndruar në thirrje popullore, në kuadër të përpjekjeve për të luftuar sëmundjen që shkakton koronavirusi i ri. Të dhënat e fundit flasim për një numër më të madh të rasteve të dhunës në familje në Kosovë, posaçërisht në muajin mars të këtij viti, viktimat janë kryesisht gratë. Në këtë muaj ka nisë zbatuari masat emergjente dhe nga qytetarët është kërkuar që të mos dalin nga shtëpit për të penguar për hapjen e virusit. Policia e Kosovës thot se gjatë muajit mars janë raportuar 169 raste të dhunës në familje. Në tre mujorin e partë të këti viti janë evidentuar rastet si në vijim, januar 161 raste, shkurt 151, dhe në mars 169 rastet të dhunës në familje, thuhet në përgjigjen e policisë së Kosovës. Luljeta Demolli, drejtore ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, ka thënë për Radion Evropa e Lirë duke bërë thirrje tek autoritetet e Kosovës që të ofrojnë shërbime dhe mundësi më të mëdha për raportim të dhunës.
Institucionet e Kosovës duhet të jenë vigjilente dhe të shpëndajnë sa më shumë numra e linjave dhe të gjejnë mënyra qysh të gratë, sepse dhuna është më shumë e pranishme të gratë, të arrijnë te policia, sepse dihet që në disa vende të larta, fshatra e këto, është shumë vështirë që gratë i përdoren mjetet e telefonin, të raportojnë dhunën, është shumë vështirë të shkojnë jo në të policore. Jo çdo gruas i bën mirë, ajo fjala rrinë në shpi. Për arsye se e izolon dhe kontrolin bitë, ndarkisa bitë është
Udhëhecësit e institucioneve në Kosovë thonë se kanë rritur masat e mbrojtjes për viktimat e dhunës në familje duke shtuar kapacitetet në qendrat e strehimit për këto viktima. Kryeministri në detyri Kosovës Albin Kurti ka thënë se buxheti për strehimore është shtuar në vlerë prej 900.000 eurosh. Ministra në detyrë e drejtësisë Albulena Haxhiu ka thënë se janë vendosur në dispozicion tre numra të veçantë telefoni që pranojnë thirrje 24 orë në ditë.
Qëndrimi në shtëpi, rritja stresit dhe pasiguria ka shënuar rritje të rasteve të raportuara të dhunës në familje, kudo në botë, por edhe në Kosovë. Të jesh mbyllur me abuzuesin është më keq se burg, sepse ata mund të përfitojnë nga situata e krijuar për të mos lejuar partnerët të dalin jashtë dhe të kërkojnë ndihmë.
Nëse keni nevojë të raportoni dhunën në familje, këta janë numrat që janë vënë në dispozicion. Policia e Kosovës 192 dhe 0800199999 dhe mbrojtësit e viktimave 0800111112. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Aljajdaraj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ideja për rritje në akcizës së derivateve të naftës e hedhur nga Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veriut ka hasur në shumë kritikë nga afaristët, transportuesit dhe fermerët. Ekspertët e ekonomisë thonë se rritja akcizës së derivateve të naftës paraqet alternativë për të mbushur arkën e shtetit e cila është boshatisur për shkak të goditjes që i ka dhënë ekonomisë së vendit pandemia e koronavirusit. Ndryshe, Banka Botërore vlerëson se ekonomia Maqedonisë së Veriut për shkak të goditjes nga pandemia do të shënojë rënje prej 0.4%. Përderisa Fondi Monetar Ndërkombëtar ka dalë me analiza dhe më pesimiste. Zërjeta Hajroja Jaga sjellholsi.
Rritja e akcizave të derivateve të naftës paraqet alternativë për të mbushur arkën e shtetit, e cila është boshatisur për shkak të goditjes që i ka dhënë ekonomisë së vendit koronavirusi. theksojnë ekspertët e ekonomisë në Maqedoninë e Veriut duke komentuar propozimin e Odës ekonomike për të rritur akcizat për 2 denar. Ndërkohë që për këtë vendim pritet të prononcohet qeveria, reagimet e ashpra kanë ardhur menjëherë nga lidhja e Odave ekonomike, Oda ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore dhe shoqata e fermerëve si dhe shoqata e transportuesve. Përderisa për kryetarin e Odës ekonomike Branko Azevski, me rritjen e akcizave në mënyrë direkte do të mbushet arka e shtetit, për lidhjen e odave ekonomike kjo mënyrë është e papranueshme, sepse siç kanë theksuar, Maqedonia e Veriut mbetet vendi vetëm në botë që do të mbush buxhetin në këtë mënyrë.
Qëllimi i rritjes së akcizave është i qartë, është i dyshimtë, burimi nga vjen ai si iniciativë, do të thotë rrjedh nga Oda ekonomike e Maqedonisë në krye me disa kompani të mëdha, të cilat në për momentin ju shkojnë në favor shtetit dhe duan të tregojnë një pozicionim në raport me qeverinë. Asnjëherë biznesi nuk është kundër masave që merr qeveria që në të mirën e përgjithshme. Dhe vet akciza nuk do të thotë se do të ngarkoj vetëm biznesin. Përkundrazi, ai fundi që ta paguaj atë është qytetari.
Thot për Radio Evropa e Lirë, ish kryetari i Odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Edhe transportuesit kanë theksuar se me këtë mas do të goditen vetëm kompanitë e vogla. Përderisa njohësit e çështjeve ekonomike për Radio Evropa e Lirë theksojnë se në arkën e shtetit tashmë është krijuar një vrimë e madhe që në çdo formë pushteti do të tentojë ta mbyll, madje edhe përmes masave që janë jo populiste.
Do thot këtu edhe Einstein me qirmë inteligjent, do thot nuk mund të hartosh një strategji konkrete adekuate për të pasur, do thot një barazpesh të politikës buxhetore, dhe do e bënë, do thot Ministria e Financave, do thot në bashkëpunim me detyrim portalave publike, do thot dhe me institucione tjera të kohës, do thot bëjnë projeksione dhe planifikojnë se cilat masa janë, do thot më relative për të pasur, do thot një masë restriktive.
Sot për Radio Evropa e Lirë, Alaudin Zeqiri, ekspert i ekonomisë. Por Marko Bislimovski, kryetari i Komisionit Rregullator për Energjetik, thot se trupi që ai kryeson mbështet idenë për rritjen e akcizave. Pasi siç thekson, kjo rritje nuk beson se do të godas gjepin e qytetarve, me gjithë se nënvizon se për këtë qështje duhet të vendos qeveria. Në lidhje me pjesën që ka të bëjmë akcizën për karburantet, ky vendim para se gjithash është i qeveris, dhe aty nuk do të kisha komentuar, përshkak se ata më së miri i din të hyrat të cilat në këtë moment i mbledhin në buxhet, thot Bislimovski. Në këtë moment, në Maqedoninë e Veriut, askush nuk mund të thot me saktësi se në çmas do të goditet ekonomia e Maqedonisë së Veriut nga pandemia me koronavirusin, pasi askush në këtë moment nuk mund të thot me saktësi se sa kohë do të zgjat kjo situatë dhe kur do të filloj të mëkëmbet ekonomia e vendit. Por Banka Botërore tashmë ka dalë me projekcion se ekonomia e Maqedonisë së Veriut do të shënoj rënje për 0.4%, përderisa Fondi Monetar Ndërkombëtar ka dalë me analiza edhe më pesimiste, duke vlerësuar se bruto prodhimi vendor në Maqedoninë e Veriut do të shënoj rënje madje për 4%. Ndërkohë që Ministria e Financave ka bërë të ditur se së shpejti do të dalë me analiza rreth projeksionit të bruto prodhimit vendor, përderisa para fillimit të pandemisë së koronavirusit, autoritetet e Maqedonisë së Veriut pritin që gjatë këtij viti ekonomia e Maqedonisë të shënojë rritje për 3.4%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në orat 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.